IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mä olen Piritta, kolmen lapsen äiti ja pimppi PT, eli naisten terveyteen, erityisesti kuukautiskipuihin, raskauteen ja synnytyksestä palautumiseen erikoistunut fysioterapeutti.
Ja mä olen puolestani Rosanna, 30-vuotiaisten some- ja podcastien päätyökseni, ja nyt ehkä ajattelen olevani tämmöinen aikuinen nainen, tai ainakin matkalla sinne, ja siksi kiinnostaa kaikki naisiin liittyvät asiat. Me halutaan Pirittan kanssa keskustella kaikesta, joka liittyy naisiin. Kuukautiskierto, ehkäisy, seksihalut, synnytys. Siksi tämä naisten ABC.
Kuuntelet Girl Gang Fit Pimppi PT -podcastia.
Tämä on kaikille teille pimpillisille ja pimpeistä kiinnostuneille.
Tervetuloa vertaistukiryhmään.
Valtavan ihanaa tiistaita kaikille. Tänään me Rosannan kanssa saadaan vieras puhumaan meidän kanssa sellaisesta aiheesta, joka ansaitsee edelleen paljon enemmän näkyvyyttä ja tietoisuutta kuin mitä sillä tällä hetkellä on. Ja kun me aihetta pyöriteltiin tässä vähän aikaisemmin, niin me koettiin, että siitä on selkeästi enemmän mielenkiintoisempaa puhua niin kuin kokemusasiantuntijan kanssa. Joten tänään meidän vieraksemme saapuu superihana Jasmin Kiiski, joka toimii Korento ry:n, eli endometrioosin, adenomyoosin, PCOS:n ja vulvodynian kanssa elävien potilasjärjestön omana koulutettuna kokemusasiantuntijana. Ja voin muuten sanoa, että tuossa oli äsken niin haastavia sanoja.
Mä olin vaan, meilisinkin sanoa, että vau, toi oli hienosti vedetty. Ja sitten vielä silleen, että, niin, että se aihe on tosiaan endometrioosi.
Kyllä, endometrioosi. Kyllä, se aihe on endometrioosi. Mutta tämä on just se, että mä luulen, että me päästään Jasminan kanssa puhumaan vähän laajemminkin, koska hänellä tosiaan löytyy kokemusta vaikka mistä. Niin nämä aiheet on sellaisia, että kaikista olisi hienoa tuoda enemmän tietoisuutta, mutta tosiaan tänään voisi olla se endometrioosi se meidän ykkösaihe.
Ehdottomasti, ja siis pakko sanoa niin kuin omasta puolesta, että mulla ei ole hirveästi tietoa mistään näistä edellä mainituista. Varmaan pitäisi olla enemmän tietoa, mutta näinhän se on kaikessa, että pitäisi tietää enemmän.
Mutta tiedätkö, mikä siinä on mielenkiintoista? Itse noita, tuossa noin kuin, ihan niin kuin ammatillisesti pyörittelin taas niitä sitä dataa ja tietopankkia, niin siis ajattele, että Suomessakin 200 000 ihmistä sairastaa tätä sairautta.
Se on aika paljon.
Se on aika paljon. Ajattelee tosiaan niin kuin 10-15% hedelmällisessä iässä olevista naisista sairastaa sellaista sairautta, mitä välttämättä kukaan eikä näisi kuullutkaan.
Se on kyllä todella, ja ainakin mitä kukaan ei välttämättä kuulu, mutta jotkut, mä uskon, että kyllä kaikki naiset on kuullut, mutta just se, että tietääks, mitä se sitten niin kuin on. Että jos mun pitäisi nyt tälleen niin kuin spontaanisesti, että mitä mä ajattelin ennen kuin lähdettiin tätä jaksoa tekemään. Eli tosiaan olen nyt kuitenkin jotain ottanut selvää ennen jaksoa. Niin mä luulin, että kyseessä on niin kuin jokin tällainen niin kuin tosi kivuliaita niin kuin menkkakipuja tai kipuja yleisesti ottaen alavatsaan niin kuin tuottava sairaus.
No se on, itse asiassa on. Se kipu on.
Mutta se oli kaikki, mitä mä tiesin.
Niin, ai, se oli kaikki. Mutta tiedätkö, mitä mä mietin äsken tuossa?
Se oli kaikki.
No mutta tiedätkö, mikä siinä on mielenkiintoista? Siis mä mietin ehkä enemmän tuota sairastavien määrää siitä näkökulmasta, että sä sanoit just äsken sen niin kuin oivalluksen siitä, että tosi moni nainen tietää siitä. Mutta tietääkö miehet?
Ei
meillä on kuitenkin iso, siis osa varmasti väestöä tekemisistä koko ajan niin kuin endometrioosia sairastavien ihmisten kanssa, ja niillä ei ole mitään käsitystä, että mikä se edes on. Että se tietoisuus pitää laajentaa niin kuin ihan koko väestöön, eikä vaan naisille.
Niin, kyllä. Ja mä en tiedä, miksi mulla on tämmöinen, mä oon vähän vekkulituulella tänään. Meinasin sanoa, että on aika paljon muitakin asioita, mistä miehet ei ihan hirveästi tiedä, vaikka pitäisi tietää, ja on paljon tekemistä.
No kyllä juuri, ja sen takia
se on todettu tässä kaudella. Kyllä
kaikille, jotka ovat pimpeistä kiinnostuneita. Mutta se, että se tosiaan on niin kuin yksi kymmenestä. Niin on aika paljon ajattelee sitä, että miettii ihan, että meillä on luokkahuone tai joku muu. Ja kuitenkin puhutaan hedelmällisessä iässä olevista naisista ja tytöistä. Eli ne oireet voi alkaa tosiaan siinä vaiheessa, kun kuukautiset alkaa. Ja sitten kuinka moni koskaan saa sen diagnoosin niin nuorena, niin ei ainakaan tilastojen mukaan. Sä ajattelee, että oireita saattaa olla 7-12 vuotta ennen kuin saadaan diagnoosi.
Ja toi on älytön. Toi oli mun mielestä siis ällistyttävä fakta. Että noin kauan aikaa menee, mutta on varmasti todella paljon myös niitä, jotka ei tiedä, että ne sairastaa sitä.
Niin juuri näin.
Kun sanotaan just näin, että
niin. Ja mikä on se kuukautiskipujen määritelmä? Kyllä,
niin,
kun kaikki olettaa, että kuukautiskipujen kuuluu olla kipeitä ja sitten kun niitä on, niin eihän sitä kukaan saa hakea mitään apuakaan, jos sitten aina ajatellaan, että se on ihan automaattisesti normaalia.
Niin, ja sitten kun puhuttiin jossain jaksossa siitä, että esimerkiksi mikä se niin kuin monesti se asenne on myös sitä vaikka kuukautiskipuja kohtaan. Että harvoin niin kun kehtaa sanoa vaikka työnantajalle, että olen kotona, koska mulla on kuukautiskipuja tai en pääse töihin tai tehkö näin poispäin.
Just näin.
Että silloinhan sanotaan mieluummin, että on vaikka ripuli.
No
siis tiiäks, koska...
No todennäköisesti ja varmaan myös siinä käy niin, että helpommin saa sen sairasloman tai päivän vapaan.
Todellakin, joo.
Koska
joo.
Siis eihän se kuukautiskipu tosiaan niin kuin sanoit kuulosta siltä, että se yleensä pitäisi pystyä hoitamaan puranalla ja varmaan tässä päästäänkin siihen niin kuin eroon, että on kuukautiskipua, minkä pystyy hoitamaan tai sitä pystyy lievittämään niin kuin kipulääkkeillä ja just normaalilla tavalla, jopa niin kuin elintapamuutoksilla, mutta sitten on kipua, jota ei pysty lievittämään näillä niin kuin peruskeinoilla ja silloin pitäisi aina niin kuin huomioida myös endometrioosin mahdollisuus.
Ihan super mielenkiintoista.
Eli tosiaan lyhyesti vielä endometriosista ennen kuin me ihana vieras pääsee kertomaan siitä paljon syvemmin kuin mitä nyt tässä mainitsen. Niin endometrioosi on kohdun limakalvon sirottuma tauti, jossa kohdun limakalvon kaltaista kudosta kasvaa kohdun ulkopuolella, esimerkiksi munasarjoissa, munanjohtimissa sekä kohdun, suolen ja virtsarakon pinnoilla. Mutta sitä voi teoriassa kasvaa missä tahansa kehoa. Eli tosiaan sitä kudosta, ja se on hyvä muistaa, että se tosiaan ei ole sitä limakalvoa, vaan limakalvon kaltaista. Et kukaan ei tällä hetkellä edelleenkään oikein tiedä, että mistä se johtuu ja mistä se lähtee niin kuin käyntiin siinä ihmiskehossa. Alkaako jo sikiökaudella vai mikä sen sitten laukaisee? Mutta...
Tota oli just kysymässä, että mikäköhän siinä sitten on, niin kuin, miksi näin tapahtuu?
Se on.
Kukaan ei tiedä.
Tähän just näitä...
Miksi tämä on sitten tutkittu niin vähän ajatellen, että kuinka monista sairastaa?
No päästään siihen varmaan samaan totuuteen kuin kauhean monen muukin naisiin liittyvän sairauden kohdalla, että ei ole varmaan ketään kiinnostunut riittävästi. Tai en tiedä, toi on siis vähän ehkä tämmöinen niin mun niin kuin... Vähän tämmöistä synkästä näkökulmasta tuleva lause. Mutta kun jotenkin välillä tuntuu, että on meillä niin paljon edelleen aukkoja naisten terveydessä ja siitä, mitä on tutkittu. Ja naiset on ollut poissa koko tutkimusdatasta ja lääketutkimuksesta ja niin kuin näistä ollaan puhuttu. Niin
kyllä.
Kauhean monesta asiasta muutenkin, että naisen on vaan pitänyt kivulla synnyttää ja kärsiä kuukautiskipunsa.
Siis uskomatonta.
Mutta tosiaan endometrioosipesäkkeet käyttäytyy samalla tavalla kuin kohdun limakalvo, eli tämä on tosiaan estrogeeni. Niin kuin liitännäinen sairaus, eli reagoisit siihen estrogeenin määrään ja tulehduksellinen sairaus. Ja näistä varmaan jutellaan kohta Jasminan kanssa lisää.
Yes, tehdään näin. Tervetuloa studioon, Jasmina.
Kiitos paljon. Mahtavaa olla täällä, mahtava aihe.
Ihan superkiva, että sä pääsit, jos sä haluat varmaan itse kertoa itsestäsi. Joo. Mä just sanoin, että on aina silleen kiva, että kuka sinä olet? Tämä on tosi pieni kysymys ihmisille.
Niin onneksi multa ei kysyt tollaista, koska mä en osaisi vastata.
Me ei kysytty sulta.
Hyvä just tästä syystä, kerso Jasmina.
Tämä on onneksi semmoinen, mitä mä oon niinku tässä puhunut jo jonkin aikaa, tiedätkö, elämästäni. Mutta siis mun nimi on tosissaan Jasmina Kiiski. Ja mä toimin gynekologisen potilasjärjestö Korento ry:n kokemustoimijana. Ja sitten vertaistuen parissa, että tukipuhelinpäivystäjänä ja tukihenkilönä ja kaikkea mahdollista. Että tosi niinku aktiivisesti mukana siinä ja kansainvälisessä endometrioosiyhteisössä sitten. Ja tosissaan sairastan endometrioosia. Mutta sen lisäksi niin semmoiset kaksi kaveria kuin vulvodynia ja adenomyoosi on sitten vielä siinä niinku rinnalla vaikeuttamassa arkea. Sitten ehkä sen verran vielä, että mä oon tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkkeellä, eli kuntoutustuella. Ja siihen on liittynyt sitten pitkä pätkä kaikkea leikkauskomplikaatioista eteenpäin, että hyvin niinku... Sanotaanko, että kaikki on käyty läpi melkein endometrioosin kanssa, että kipusti mua lukuutta.
Tässä on kyllä niin kuin siinä mielessä ihan mahtava tilaisuus Rosannalle ja mulle, että päästään kysymään sinulta tosi monesta asiasta selvästikin. Hei, kerrotko sen verran, kun toi Korento ry on tosi, siis se on tosi niin kuin tärkeä varmasti monelle täällä Suomessa, jotka sairastaa näitä sairauksia, mutta myöskin niin kuin, mua kiinnostaa tosi paljon, että miten sä oot tähän niin kuin päätynyt tähän työhön?
Mä oon päätynyt siihen, siis mulla meni itse asiassa aika pitkään, että mä olin tavallaan niin kuin sinut mun diagnoosin kanssa. Että mä oon saanut diagnoosin 2014-2015 vuodenvaihteessa Tanskassa. Mä opiskelin Tanskassa silloin ja siitä sitten tavallaan lähti se. Ja sitten mut leikattiin Suomessa 2017 ja sen jälkeen alkoi se niinku tavallaan aktiivivaihe. Että ensiksi ihan niinku tuolla sosiaalisen median vertaistukiryhmässä niin alkoi sitten kertomaan omista kokemuksista ja kommentoimaan ja tavallaan imee sitä niinku tietoa itseensä. Ja sitten 2 vuotta, joo 2020 mä aloin kertoa niin kuin omassa sosiaalisessa mediassa tosi avoimesti. Että mulla oli silloin tosi paha vaihe, mikä nyt jatkuu edelleen. Ja sitten se, mitä sieltä tuli tavallaan kanssasairastavilta niin kuin esiin, niin se ehkä oli se niin kuin sysäys, että minkä takia mä lähdin sitten Korennon vapaaehtoistoimintaan mukaan. Ja sitten toi leikkauskomplikaatio nyt viime vuonna, niin se oli tavallaan se viimeinen. Että sitten kun haettiin viime syksynä noita kokemustoimijoita, niin sitten mä päätin, että mä haen ja valittiin ja kävin sitten koulutuksen siitä. Ja nyt sitten keväällä käynyt puhumassa gynekologeille ja hoitajille ja vertaisille, niin kyllä se niin kuin sanotaan, että ehkä muut potilaat on se, mikä on sysännyt tälle oikein pitkä niin kuin vastaus.
Joo, siis oli hyvä vastaus.
Joo, ja toi somen voima on, siis se on kyllä viime vuosina nyt jotenkin korostunut myös itsekin vasta. Siis mä oon varmaan herännyt siihen vielä niin kuin paremmin ja kanssa ihan parin viime vuoden aikana. Että siellä on se vertaistuen määrä ja niin kuin kokemusten vaihtaminen, niin se on niin iso niin kuin bonus siinä koko hommassa.
Ja siis tuossa somessa on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että kun siitä puhutaan aina niin negatiiviseen sävyyn, että kun somessa tulee vaan pelkkää niin kuin huonoa, mutta unohdetaan se, että kyllähän jokainen valitsee itse, mitä sieltä seuraa. Ja se, että sitten jos sulla on tämmöinen joku asia, mistä sä haluat jakaa, niin toihan on niin kuin mieletön voima, kun sä voit saada siitä nimenomaan sen samaistumisen ja vertaistuen joltakin sinulle tuntemattomalta ihmiseltä, mutta jonka elämää pääset tosi lähelle sen sosiaalisen median kautta.
Just
siis mun mielestä se on tosi makea, niin kuin, että miten on paljon tollaisia.
On, ja se tietoisuuden niin kuin lisääminen ja levittäminen, se on niin tärkeää, koska me just juteltiin tässä jo ennen kuin sä tulit, niin Rosannan kanssa siitä, että kuitenkin yllättävän harva välttämättä edes tietää, mitä tarkoittaa endometrioosi. Siis tietysti niin kuin naisissa varmaan saattaa olla paremmin tieto.
Mutta ihan lääkäreissäkin.
Tieto. Niin, ja sitten tietysti mun mielestä olisi hirveän tärkeää myös, että miehet ymmärtäisi.
Ehdottomasti. Mm.
Eli miten sä itse koet, että mikä se tietoisuuden niin kuin taso tällä hetkellä on?
Sanotaan, että se on ehdottomasti noussut koko aika. Just nimenomaan mä sanoisin, että sosiaalisen median niin kuin vaikutuksesta. Että se miten, mä muistan silloin 2020, kun mä aloin jakaa just sitä mun tavallaan tarinaa ja sitä mun arkea. Että se ei ollut, tiiäksä, kun jos sä laitat vertaistukiryhmään postauksen, että hei, että mun tilanne on tää, niin siinä jää kuitenkin niin paljon pois. Että se on semmoinen, että moikka, mun nimi on tää ja tää, okei, mulla on hankala tilanne, mulla on kokeiltu näitä hoitoja, auttakaa. Mutta sitten kun sä jaat itse sosiaalisessa mediassa, niin se on ihan kaikkea, tiedätkö, siitä, että okei, kävin tänään kävelyllä äitin kanssa ja nyt mä en pysty enää liikkuu. Sitten seuraavan päivän, että huppista keikkaa, on sairaalassa, että se provosoi niinku. Ja se, miten paljon mä sain viestejä jo silloin, mutta varsinkin nyt niinku vielä enemmän, siitä, miten muut potilaat on luullut, että he on yksin asian kanssa.
Tuo kokemus. Vitsi, tuo on niin monessa asiasta kokemus siitä, että kokee olevansa niin kuin jotenkin erillinen muista ja just, että mä oon ainoa.
Joo, siis se just, että mä luulin, että kellään ei ole näin huono tilanne, että niin hirveätä kuin tämä on tämä tilanne, niin musta on tosi ihanaa, että mä en ole yksin. Ja musta on tosi ihanaa, että sä ymmärrät, niin kuin, että mun ei tarvi selittää sulle umpia ja lampia, vaan se riittää, kun mä sanon sulle, että mä oon taas sairaalassa, niin sä ymmärrät täysin. Sen, mitä mä käyn läpi siinä hetkessä. Sä ymmärrät täysin sen, niin kuin ne tunteet, mitä sieltä tulee ja kaikki tämmöinen. Mutta kyllä se niin kuin ehdottomasti sosiaalisen median voimalla on noussut. Ja sitten toinen, minkä mä haluan nostaa ehdottomasti, on noin moniammatilliset tiimit, mitä yliopistollisissa sairaaloissa on. Mä koen itse, että se on ollut toinen, mikä on nostanut niin kuin endometrioositietoisuutta ehdottomasti ylemmäs. Ja se, että mitä enemmän tavallaan niin kuin, jos mietitään ensilinjan noita työntekijöitä, että mietitään vaikka päivystystä tai terveysasemien yleislääkäreitä, niin mitä enemmän heillä on tietoisuutta, niin sitä helpompi sun hoitopolku on.
Juuri näin.
Että se, että tällä hetkellä erikoissairaanhoito on tosi ruuhkautunut jo ilman koronaa, mutta saatiin nyt sitten niin kuin koronan ja ja muiden niin kuin takia, niin se, että saadaan vietyä sitä tietoisuutta, saadaan vietyä sitä moniammatillisuutta myöskin eteenpäin. Ei pelkästään potilaille eikä muille lääkäreille, vaan niin kuin koko tavallaan yhteisölle.
Kyllä.
Sitten ehkä sekin vielä, että tuodaan esiin myöskin sitä, että miten iso vaikutus sillä on työelämässä.
Tuo moniammatillinen tiimi tietysti koskettaa itseäni ammatin takia tosi paljon ja siis just sen takia, että ihan kaikessa myös niin kuin yleensäkin naisiin liittyvissä terveysasioissa, niin on tämä moniammatillisuus on viime vuosina koko ajan ollut se teema ja se on mahtava nähdä. Ja tosiaan itse lantiopohjan fyssarina niin näkee just sen, että kuinka harvoin gynekologisissa sairauksissa ohjataan lantiopohjan fysioterapiaan. Niin se on ollut tosi niin kuin hämmentävää ja nyt ihana kuulla sulta, että se on lisääntyy koko ajan siellä teidänkin puolella. Voidaanko pikkasen palata siihen sun itse historiaa, koska mä tiedän, kun mulla tulee kuukautiskipuasiakkaita säännöllisesti ja he pohtii usein sitä, että missä kohtaa on normaalia olla kipeä. Niin kerrotko vähän, että niin kuin, lähdetäänkö vaikka sun tarinasta niin, että mitä oli sun ensimmäiset oireet, mihin sä aloit itse kiinnittää huomiota?
Siis mulla alkoi oireet jo ihan ensimmäisistä kuukautisista. Että ne oli tosi runsaat, ne oli tosi kivuliaat. Ja ne jatkui tosi runsaina ja kivuliaina. Ja mun äiti, hänellä on ollut tosi kivuliaat kuukautiset ja ovulaatio. Ja muutenkin suvussa on sitä taipumusta. Niin hän vei mut tosi aikaisessa vaiheessa lääkärille. Että perhelääkärille vai mitä ne on silloin ollut noissa kaikissa pikkujäteissä sun muissa. Ja no oli vähän silleen, että no mutta se on ihan normaalia, että kun sulla on just alkanut kuukautiset. Siinä menee hetki aikaa, että tasaantuu ja sä totut näihin. Okei, no ei siinä totta kai uskota, että lääkärit tietää. Ja siinä vaiheessa siis mä saatoin olla viikon poissa koulusta särkylääkkeilläkin.
Itse ihan kauheana.
Ja siis silleen, että 11-vuotiaana, 12-vuotiaana alat syömään särkylääkkeitä. Että sä pystyt olemaan edes muutaman päivän kuukautisten aikana niin kuin, koulussa.
Minua kiinnostaa tuossa, mikä oli niinku muiden tavallaan, muistaksa sitä, mikä niinku muiden ihmisten ympärillä, mikä niiden niinku reaktio oli, kun just siis ollaan paljon puhuttu siitä, että kun naisille sanotaan että, ja tytöille, että ei muuta kuin särkylääkettä ja vähän suklaapatukka tuosta, niin kyllä se sitten katsotaan paranee, että vähän sillai niin vähätellään kaikkeen, mikä liittyy naisten sairauksiin niinku tuolla tavalla, niin miltä se tuntuu noin nuorena sitten, tavallaan muistaksa sitä?
Kyllä mä muistan, koska siinä oli se, että edes niin kuin luokkakaverit, edes tytöt, ei uskonut sitä.
Niin,
että siinä tuli hirveätä. Se, niin kuin, että no sä lintsaat, sä et halua olla koulussa. Ja se, niin kuin, että meidän äiti on kuitenkin todistanut sen ja kirjoittanut kaikki sairaslomalaput sun muut. Että ihan oikeasti, että toinen ei pysty. Ja sitten mä oon ollut yläasteen puolella, mutta mä sain silloin niin kuin ehkäisypillerit. Ja sekin oli vaan sen takia, että mun äiti vei mut hänen gynekologilleen. Koska me päätettiin, että niin kuin, tämä ei ole enää normaalia. Että tämä ei ole tasaantunut tässä parissa vuodessa. Tyttö ei pysty olemaan koulussa.
Ja et kuinka kauan sitä kuuluu odottaa? Siis tämä on se, mikä monesti mitä mietittää mua tosi paljon. Että puoli vuottakin elää jatkuvassa, siis semmoisessa niin kuin säännöllisessä kivussa. Niin siinä ei, niin kuin, se ei ole normaalia ja se ei ole semmoista, mitä kenenkään kuuluu kestää.
Ei.
Niin se, että 2 vuotta on tosi pitkä aika jonkun ihmisen elämästä.
Ja sitten vielä se, että oikeasti kun sä et saa niin kuin koulusta sitä tukea.
Mm.
Että opettajat nyt oli vähän silleen, niin kuin, että no joo, että kun siinä oli se, että totta kai kun vanhemmat on tavallaan hyväksynyt sen poissaolon. Mutta se, että kun sä kuulit, ja sama oli lukiossakin, niin kuulin niin kuin luokkakavereilta sitä, että no come on, että ei mulla ole niin hankala. Tai niin kuin, että kyllä sä pystyt tulemaan kouluun, kyllä sä pystyt menemään liikuntatunnille.
Mutta kun tuossahan on just se, että sä et voi ikinä verrata sun mitään kokemuksia kenenkään muun kanssa, niin vielä lukiossakin, niin kuitenkin aletaan olemaan jo niin kuin nuoria aikuisia. Niin mitä toi on mahdollista?
Ja se on yksi, minkä mä toivon, että tulee muuttua tässä, että se terveystiedon tunneilla käytäisiin näitä oikeasti niin kuin yksityiskohtaisesti. Tai mä en tiedä, mikä tällä hetkellä on tilanne, mutta mun aikana niin ei käyty läpi näitä. Niin se, että edes 1 tunti, niin käydään gynekologisia sairauksia läpi, että
kyllä,
toiset tietäisivät.
Olisi kuullut sen nimen ees aikaisemmin. Ja yleensäkin se, että jotenkin mun mielestä se määritelmä on siitä, että jos kuukautiskivut on niin kipeät, että sä et pysty elämään normaalia elämää, niin se aina pitäisi ottaa vakavasti. Ja se, että niin kuin kaikissa muissakin asioissa, niin tuntuu tosi hurjalta, että joutuu kokeilemaan vähättelyä. Siis ihan pienestä asti. Niin miten sä näet sen vaikuttaneen sun elämään?
Kyllä se varmasti on vaikuttanut, mutta mä luulen, että siinä on ehkä se, että kun on ollut perheeltä sitten kuitenkin tuki ja sitten oli kuitenkin lääkäriltä sitten lopulta, tai lopulta ja lopulta, että sanotaan, että silloinkaan ei epäilty endometrioosia, että silloin puhuttiin dysmenoriasta, eli kivuliaista kuukautisista, ja siihen määrättiin silloin ehkäisypillerit, ja ne auttoi pikkasen.
Mä piti just kysyä, että auttoiko se sulla?
Kyllä vähän, että sitten ei ollut enää sitä 1,5 viikkoa niin kuin kuukautisia, vaan sitten oli semmoinen 7-8 päivää, ja niistäkin silti joutui olemaan poissa pari päivää koulusta ja loput särkylääkkeiden voimalla ja ihan hirveän runsaat. Et mitä mä kuulin sitten niinku luokkakavereilta ja muilta kavereilta, niin oli ihan silleen niinku, että okei, että kyllä mullekin kelpaisi 4 päivän kuukautiset ja silleen, että tarvii ehkä sinne vaihtaa muutaman kerran päivässä. Mm. Että toinen ravaa koko aika vessassa vaihtamassa. Mutta mä luulen, että siinä on just se, että kun on uskottu kuitenkin.
Ja sun äiti on ollut varmaan tosi tärkeä tässä matkalla.
On, ehdottomasti. Ja se, että et sitten tavallaan, sit kun mä olin yliopistossa Tanskassa, niin mä kävin papakokeessa. Ja tää on taas tällainen niinku ihana tarina tietyllä tavalla, vaikka se kuulostaa alkuun vähän hurjalta. Mutta kävin papakokeessa ihan normaalilla terveysasemalla, missä oli ihan normaali yleislääkäri, joka otti sen. Mä pyörryin. Ja siitä, kun mä heräsin, niin hän alkoi sitten kyselemään, että mites, että onko sulla ollut kivuliaita kuukautisia koskaan, minkälaista vuotoa sulla on, miten pystyksä elämään niiden kanssa, pystyksä käymään koulussa. Ja sitten se oli siitä vaan suoraan, että kuule, että hän luulee, että sulla on tämmöinen kuin endometrioosi. Sitten mä olin ihan silleen, että anteeksi, mikä? Hän sanoi uudestaan sen tanskaksi ja mä olin ihan silleen, että tämä on täysin vieras sana, niin kuin, että mä en saa mistään niin kuin kiinni.
Olitko sä siis ikinä aikaisemmin kuullut sitä?
En.
Että se oli ensimmäinen kerta?
Ja mä oon ollut 22 vai 23 vuotta. Ei, 23-24.
Joo, aika uskomaton.
Et siinä vaiheessa. Ja sit hän pisti niin kuin lähetteen sairaalaan, keskussairaalaan. Ja siellä ei mitään ongelmaa. Kaikki usko suoraan. Oli, että joo, joo, että ihan pelkästään oirekuvan perusteella. Ja sit aloitettiin hoito. Mm. Mut miettii, että tälläkin hetkellä endometrioosin diagnosointiviive tai diagnoosiviive on 6-10 vuotta.
Tuo on ihan älytöntä.
Se on siis jotenkin ihan käsittämätöntä elää niin, kuin, niin voimakkaan kivun kanssa. Yeah. Ja tämä on siis toi ollut se, mikä itse on koskettanut niin omassa ammatissa tosi paljon. Ne on itse asiassa on just endometriosia sairastavat ja varsinkin nuoret naiset. Siinä kohtaa, kun just yksi asiakkaani kertoi sitä, että hän on 2 vuotta ollut pois koulusta. Tai ei pystynyt jatkamaan opintojaan, koska niitä poissaolopäiviä oli niin paljon.
Joo.
Että hän ei edennyt niin kuin opinnoissaan ja hän kävi lääkäriltä toiselle ja aina kaikki ilmoittaa, että ei sus ole mitään vikaa. Ja oikeasti siinä kohtaa, kun lääkäri pystyy katsomaan sitä parikymppistä ihmistä silmiin, ja joka ei pysty käymään koulua ja elämään normaalia elämää, ja sanoo, että sus ei ole mitään vikaa, että lähde kotiin. Niin kyllä mä mietin oikeasti, että mitä siinä kohtaa niin kuin käy
tai,
siellä.
Hai Purana apteekista.
Niin, mutta se Purana ei auta. Hän on varmasti kokeillut sen.
Ei, mutta kun sehän siinä just on, että vaikka niin sä oot kokeillut sen Puranan, niin niin monet kuulee sen, että käy hakee Purana apteekista. On silleen, että kun ei auta.
Niin, tuossa tulee ehkä niin kuin tavallaan nyt yhtään menemättä tästä aiheesta niin kuin mihinkään sivuraiteelle, mihin yleensä haluan mennä.
Kyllä me aina mennään.
Niin. Siis lähinnä se, että kun niin monia asioita halutaan vaan lääkitä. Halutaan vaan lääkitä. Ei jakseta, tai jakseta on ehkä väärä sana, mutta ei niinku aleta ottamaan oikeasti selvää, että mistä on kyse. Sehän on ihan täysin sama sellaisen asian kanssa, jos sä meet uupumuksella tai masennukselta, niin jonnekin ihan sama meetkö julkisen puolen tai yksityisen puolen. Ne antaa sulle lääkkeitä niin paljon kuin sä ikinä jaksat syödä, mutta jutella niillä ei ole aikaa. Että tavallaan tossa on niinku kans vähän toi sama ristiriita, että silleen, että tää ihminen, joka on siis ottanut aikaansa ja tullut johonkin vastaanotella, niin hän on
apua.
Hän on ehkä kokeillut sen Puranan. Siinä vaiheessa niin pitää varmaan niin kuin, tai tavallaan että voin uskoa, että on varmaan muutenkin niin tosi turhauttava matka tavallaan, että siksi sä oot niin tyytyväinen siihen, mitä sä sait siellä Tanskassa. Että sua, tavallaan sä kerrot sitä niin kuin ihanana tarinana. Senhän pitäisi olla se todellisuus ja normi.
Ja niin kuin alusta asti.
Jep.
Ja mä vedän tässä vaiheessa nyt tämän ainaisen ihanan misogynian tähän joo mukaan. Mutta siis se, että kun se tuntuu niin kuin, että naisten kuukautisten kuuluu sattua, se on normaalia naisena oloa. Mm. Ja sitten vielä se, että naiselle määrätään 40% herkemmin masennuslääkkeitä kipuun kuin miehille.
Mm.
Että niin kuin sivuten sitä sun
kyllä,
kommenttia.
Kyllä. Koska se on pään sisällä. Se kipu, me ollaan ollut vähän hysteerisiä ja saatetaan olla vähän hulluja ja sitten me vielä kuvitellaan siihen päälle.
Niin. Siis me ollaan puhuttu tuosta hysteriasta kavereiden kanssa, että ihan varmasti ne naiset, jotka aikoinaan on saanut sen hysteriadiagnoosin, niin niillä on ollut joku endometrioosi tai adenomyoosi, mikä sitten toisaalta silloin on ollut mikä vaeltavan kohdun sairaus tai joku vastaava.
Joo, niin kyllä. Siis toihan on just se, että kun meillä on niin loppujen lopuksi just vähän tietoisuutta siitä, että se kuitenkin loppujen lopuksi voi varmaan sanoa, että kuka tahansa, joka menee lääkäriin ja sanoo, että mulla on semmoinen kipu, jonka kanssa mä en pysty elämään, niin kyllä siellä on sairaus taustalla.
No siis mä sanoisin, että on. Tai se, että ainakin se pitää lähteä niinku niinku miettimään, että mitä siellä voi olla taustalla. Ja se on yksi niinku vinkki, mitä mä oon antanut muille, että jos lääkäri sanoo sulle, että sussa ei ole mitään vikaa, tai sanoo, että sulle ei ole endometrioosia, niin sitten seuraava steppi, että okei, no mitä me lähdetään tutkimaan? Mm. Että niinku, et mä en pysty käymään koulussa tai mä en pysty käymään töissä.
Niin, että jokuhan tässä nyt niinku mättää.
Niin. Et sit mitä me lähdetään tutkimaan? Yleensä seuraava on sit suolisto. Ja sit sieltä tulee IBS-diagnoosi.
Kyllä.
Mikä yleensä sit siinä vaiheessa, kun sä pääset spesialistille, saat sit leikkaukseen, niin todetaan, että ei tää niinku, että endometriosiahan se on. Ei aina siis. Ne kulkee hyvin käsi kädessä.
Mä just sanoin, että se kulkee tosi käsi kädessä. Jep. Kyllä.
Mut sekin on vähän semmonen laiskan lääkärin. Hirveä tuntuu, että nyt tulee hirveästi niin kuin lääkäreitä. Ihania lääkäreitä on olemassa, ei niin kuin sen puoleen.
Ja kyllä varmasti ihan oikeasti, anteeksi keskeytä, mutta tuohon niin kuin, että sanotaan, että laiskan lääkäri, että tavallaan mä uskon, että nimenomaan kyllähän tämä meidän maailman tilannekin todistaa sen, että ne on ylityöllistettyjä ja ei ole vaan aikaa myöskään, vaikka varmasti moni haluaisi. Ei ole sitä aikaa tai resursseja laittaa siihen ihmiseen, jokaiseen ihmiseen, joka tulee. Et siinä on varmasti myös paljon tommoista, että haluan nyt vaan sanoa sen, että kaikki kuuntelijatkin niinku tietää, että tässä nyt ei maaliteta lääkäreitä.
Ei, ja mä voin maalittaa siis ihan omaa niinku ammattikuntaani. Et siis meillä ei ole koulutuksessa näistä juuri mitään fysioterapeuteilla. Niin, ei olekaan. Tämä oli just se mun pointti, että oli päässyt siihen, että siellä ei oikeasti tiedetä. Että siis meillä esimerkiksi lantionpohjan fysioterapiassa, lantionpohjan niin kuin aluetta siinä on peruskoulutuksessa, niin saattaa olla yksi 45 minuutin luento. Niin kuin peruskoulutuksessa.
Siis lääkäreillä ei edes ole sitä. Joo, ja sitten ei ole pakko käydä sitä.
Just näin. Eli me päästään siihen siis ihan faktaan, että nyt on myös ihan oikeasti siitä kyse, että ei tiedetä. Ei voida tunnistaa ilmiötä, mistä ei ole koskaan niin kuin kuullut yhtään mitään tai ei ole opiskellut siitä.
Mutta myöskin se resurssipula on tosi todellinen. Että tästä me puhuttiin endometrioosiviikolla yhden tunnetun endometrioosilääkärin kanssa. Just siitä, että kun kysyttiin, siis potilaat kysyi meiltä, me siis oltiin sellaisessa webinaarissa molemmat Piritan kanssa ja kysyttiin sitä, niin kuin, että minkä takia meitä ei diagnosoida tarpeeksi, miksi tämä diagnoosiviive on edelleen näin iso.
Mm.
Niin siinä tulee se, että kun ei ole resursseja. Kaikki ei voida hoitaa. Ja se on tosi harmillista. Ja se, että varsinkin sitten kun mennään erikoissairaanhoitoon, niin sun kädet on hyvin sidottuja. Että sieltä tulee, tiedätkö, ovista ja ikkunoista potilaita. Ja sä yrität auttaa niin monta kuin sä vaan pystyt. Mutta tässä tulee taas tämä, niin että endometrioosin ja muidenkin gynekologisten vaivojen suhteen, niin, tai sairauksien suhteen, niin tarttis saada. Tavallaan siitä tarvitsisi käydä joku niin kuin kehityskeskustelu, että miten tätä saadaan parannettua, koska se, että parhaillaan endometrioosi on hyvin helposti hoidettava, hyvin helposti niin kuin tavallaan sairastettava tauti. Ja sitten taas pahimmillaan, niin se on sellaista kuin mulla, että ollaan kuukausittain sairaalassa joskus puolet kuukaudesta.
Mä en tiedä, kuinka paljon sitä vaikuttaa myös se, että me ollaan aika pieni maa, siis kuitenkin ajattelee 5 miljoonaa ihmistä. Ja sitten esimerkiksi kun mietin näitä erikoisosaajia, oli ne sitten gynekologeja, tai sitten esimerkiksi ketkä osaa tehdä näitä leikkauksia. Se on aika spesifi leikkaus, toi endometriosileikkaus. Se ei ole sellainen, että se pystyy tekemään vain niin kuin siinä sivussa, kun tekee muita gynekologisia. Eli se on aika semmoista niin kuin hiuksen hienoa hommaa. Ja siinä täytyy olla tosi taitava. Että siinä ei aiheuta myös enemmän niin kuin haittaa kuin hyötyä.
Eli
tässä päästään siihen, että meillä on varmaan senkin takia ehkä se niin kuin, huippuammattilaisten määrä on aika pieni. Ja sitten taas se, mitä itse tuossa sivussa seurannut vaan, niin sekin on harmillista, että kun asiakas menee sitten vaikka niin kuin ultratutkimukseen ja haluaisi, että siellä katsotaan nyt sitten, että mitä löytyy. Niin kyllä siinä näkyy aika iso haitari osaajien niin käsialoissa. Etkä löytää niitä pesäkkeitä ja ketkä ei.
Ehdottomasti. Ja siinä on totta kai sekin, että ultraäänellä ei kaikkia nähdäkään.
Ei nähdäkään.
Eikä magneettikuvauksissakaan välttämättä. Mutta se, että sulla täytyy, niin kuin sä sanoit, niin siinä täytyy olla se taito. Että mulla on nyt viimeisin magneettikuva, mikä otettiin 2020 keväällä, niin siitä lääkäri sanoi, että, tai itse asiassa hoitaja sanoi, että joo, että lääkäri katsoo, että tämä on ihan täysin puhdas, ei täällä ole mitään. No ei mitään, mä olin sitten sairaalassa jatkuvasti ja se oli varmaan kolmas kerta sen magneetin jälkeen, niin endometriosispesialisti HUSin Endopolilta tulee käymään ja sanoi, että hei kuule, että mä katoin tuon sun magneettikuvan. Niin siellä on niinku ihan selkeitä viitteitä pinnallisesta endometriosikasvustosta. Mä olin ihan, mulle sanottiin, että se on puhdas. Mutta ei, kyllähän niinku tällä perusteella sanoisi, että siellä on endometriosia.
Niin, tulkitseminen on taito. Mm.
Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
Huomet pois ja mökille.
Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
Palataan takaisin tuohon, mistä tämä koko keskustelu lähti. Eli sä tulit sieltä Tanskasta, siellä sä pääsit johonkin hoitoihinkö?
Joo.
Ja sitten, miten sitten, kun sä tulit Suomeen? Mua kiinnostaa tämä, niinku, koska selkeästi, kun sä vähän naurahdit silloin jo, niin mua kiinnostaa, mitä tapahtuu, kun sä tulit Suomeen. Päästään varmaan tämän saman aiheen päärelle.
Jep, voi kuule. Siis mulla Tanskassa alettiin tosissaan hoitaa endometrioosia ja silloin sit asennettiin, tai eka vaihdettiin vahvempiin hormoneihin ja sit laitettiin vielä kierukka rinnalle. Eli mulla oli ehkäisypillerit ja kierukka. Minkä niin kuin tarkoitus oli tavallaan se, että se auttaa siinä endometrioosikivussa ja tulehduksessa ja kaikessa muussa. Niin kuin.
Käsi ylös, miksi se auttaa?
Siis sehän pitää tavallaan, se vaikuttaa niin kuin estrogeenitasoihin.
Joo.
Ja kun estrogeeni on tavallaan niin kuin tulta liekeille endometrioosikasvustolle,
okay.
Niin se, että se pitää sen niin kuin mahdollisimman tavallaan tasaisena, että siellä ei tule niitä ryöpsähdyksiä.
Kyllä, ja sitten taas toisaalta keltarauhashormonihan sit pidentää usein sitä endometriosikudosta, eli voidaan käyttää niinku progesteronia sitten myös sitten niinku vähän niinku kirjaimellisesti hiljentämään sitä.
Yeah. Okei, okay. Check, jatka.
Ja mä tulin Suomeen ja mulla jatkui niinku kipukohtaukset. Mä olin Tanskassa jo ollut sairaalassa useampaan otteeseen ja Jorvissa sitten lopulta gynekologi ultras, mutta ei täällä ole yhtään mitään. Ja sitten mulla oli totta kai hirveä pinot jatko tanskalaisia epikriisejä. Ja hän katsoi niitä läpi ja oli ihan silleen, että ei, että nythän ne täytyy konsultoida. No hän kävi konsultoimassa, ei yhtä eikä kahta, vaan kolmea erikoislääkäriä. Tai hänen mukaansa niin kuin vanhempaa erikoislääkäriä. Ja hän tuli takaisin, oli silleen, että ei kukaan ole kuullut, että tällä tavalla endometrioosia hoidettaisiin. Tämä on ihan niin kuin, että aivan kamalat määrät hormonia on sun kehossa nyt, että saman tien lopetat ne ehkäisypillerit, että kun sulla on kierukka, niin se on sillä, että kyllä se siellä pitää niitä kipuja niin kuin hallinnassa. Mutta sanoit, että mulla ei ole endometrioosia. Niin, mutta että kierukka on hyvä, että se kannattaa kyllä pitää siellä.
Anteeksi, mä huokailen täällä.
Ei, mutta siis just tällaisia, niin että sitten on ihan niin kuin, että okei, että nyt mä en ymmärrä, että Tanskassa on sanottu, että ihan selkeästi on endometrioosi. Ja sitten Suomessa sanotaan, että ei ole. Ja sitten siinä meni pari vuotta, että mä sain lähetteen sitten niin kuin naisten taudeille, jossa alettiin sitten hoitamaan. Mutta sekin oli sellaista niin kuin pompottelua sitten vähän niin kuin, että no ei ole, on, ei ole. Ja lopulta sitten kiputilanteen takia tehtiin laparoskopia ja sieltä tuli sitten endometrioosidiagnoosi. Niin se niin kuin, että kun se on ihan valtavan huonosti tiedetään edes gynekologien keskuudessa, miten endometrioosi hoidetaan. Et kun toi on tosi yleistä, että jos sulle ei yksi hormoni toimi, niin sit saatetaan joko vaihtaa vahvempaan tai ottaa rinnalle toinen. Ja just se, että yritetään vähän niin kuin yhdistää niitä, ja kierukka on siitä hyvä, että se on tavallaan niin kuin tuossa lähialueella, niin kuin kohdulähialueella, niin se vaikuttaa hyvin siellä niin kuin paikallisesti. Mutta jos sulla on kasvustoa missään muualla, niin se ei vaikuta sinne sitten ollenkaan. Niin se on tosi niin kuin tarkkaa työtä, se on tosi niin kuin ajatustyötä tietyllä tavalla, että sun täytyy alkaa miettiä, että okei, että no potilaalla on kokeiltu sitä ja tätä ja tota. Että se on niin kuin meidän tilanne tällä hetkellä mun kohdalla, että me ollaan kokeiltu ihan kaikki.
Mikä sulla on toiminut henkilökohtaisesti? Ei sun ei missään tapauksessa tarvitse jakaa.
Joo, ei siis, mulla on ehdottomasti toiminut niin kuin moniammatillinen työryhmä tässä, mutta se, että jos mietitään hormoneista, niin tällä hetkellä aika huonosti on mikään toiminut. Että mulla sitten leikkauksen jälkeen me otettiin kierukka silloin pois ja mä palasin sitten yhdistelmäehkäisyyn, mikä on toiminut mulla kaikista parhaiten. Ja sitten nyt tosissaan 2019 syksyllä alkoi niinku viimeisin pahenemisvaihe. Että siinä oli pari vuotta silleen, että pystyi elämään ihan normaalia elämää. Ei mitään, niinku, että silloin tällöin ehkä niinku vahvempaa särkylääkettä tai kipulääkettä, mutta niinku, ei missään nimessä tarvinnut päivittäin syödä. Niin silloin alkoi pahenee ja sitten pikkuhiljaa se meni niin pahaksi, että otettiin sitten niinku kipulääkkeet mukaan vakituiseen käyttöön. Ja vaihdettiin sitten vielä niinku yhdistelmäehkäisyt uuteen markkinoille silloin tulleeseen merkkiin. Ja siitä ei ollut mitään apua ja mulla maksa-arvot kohosi sen takia. Okei, nyt niinku, et selkeästi niinku hormoneilla tai näillä niinku tavallaan perinteisillä hormoneilla ei ole tarpeeksi vaikutusta. Että kokeillaan tällaiset pistokset, millä tehdään niinku geenitekoiset vaihdevuodet. Ja siinä on ideana se, että sulta sammutetaan se sun oma niinku estrogeenin tuotanto, ja sitä kautta se vaikuttaisi niihin pesäkkeisiin. No, se ei auttanut.
Sekä ei auttanut.
Ei, se pahensi mulla tosi paljon. Sitten mä olin viikon kahden välein niinku sairaalassa kipukohtausten kanssa, mutta me sovittiin, että katsotaan se niinku 4-5 kuukautta, että kun se voi, tai hyvin monella se rauhoittuu niinku siinä ehkä toisen piikin kohdalla, mutta sitten on meitä, joilla se ei ole rauhoittunut. Ja sitten me vaihdettiin tällaiseen aromataasi-inhibaattoriin, kun letrozol. Ja sitten mulla on rinnalla siinä niinku, yhdistelmäehkäisy. Ja sanotaan, että se on ollut niinku helpoin tavallaan sivuoireiden tai sivuvaikutusten puolesta, mutta edelleen sairaalassa.
Eli ensisijainen hoito on just se hormonaalinen hoito, ei hormonien kautta. Sitten miten se leikkaushoito, kuinka paljon se auttoi sulla?
Kyllä se auttoi. Et se oli se ensimmäinen leikkaus, niin se oli se pari vuotta, kun se auttoi. Ja nyt mut leikattiin itse asiassa tasan tarkkaan vuosi sitten. Ja se auttoi hetken, mutta siinä on se, että mulla tuli leikkauskomplikaatioita, mulla tuli siis henkeä uhkaavia leikkauskomplikaatioita.
No joo, niin pelottavia.
Joo, siis ja pahinta tässä on vielä se, että siis me oltiin sovittu, että laitetaan sellainen kipupumppu, että niin kuin epiduraalipumppu. Se on, käytännössä tehdään epiduraalipistos ja sulle syötetään sitä kautta niin kuin jatkuvasti kipulääkettä, että se pysyy niin kuin tasaisena. Että sun ei tarvitse tavallaan niitä kipulääkkeiden vaihteluita niin kuin kestää, vaan se on niin kuin tasainen siellä. Ja se tulehtui ja siitä sitten aivan ihanasti siis hoidettiin tämä naisten klinikalla. Et sitä alettiin epäilemään, että okei, että se on nyt selkeästi niinku tulehtunut. Ja ei mitään, että seurataan tilannetta. Ja sen saman päivän iltana niin ihana hoitaja laittoi, se kysyi, että saako ottaa kuvan tästä ja lähettää anestesiologille. No, että joo, totta kai. Otti kuvan. Ane tuli 5 minuutissa paikalle ja oli silleen, että joo, kuule, neiti lähtee tästä suoraan magneettikuvauksiin. Okei. No ei mitään magneettikuvauksia ja sieltä paljastui, että epiduraali abskessi, eli märkäpaise, mikä painoi mun selkäydintä. Ja sittenhän alkoi tapahtua niin kuin tosi nopeasti, koska siinä oli vaarana se, että mä halvaannun. Ja siinä on vaarana se, että se leviää sitten niin kuin verenkiertoon, että tulee verenmyrkytys.
Erittäin vaarallista.
Ja sitten niin kuin soiteltiin ympäriinsä. Mutta se, niin kuin, että se vaikuttaa mulla, että kun sen hoito on edelleen, tai tavallaan se toipuminen on siitä edelleen kesken, että mun leikkaus tai leikkauksen jälkeen kipuja ei ollut semmoisen ehkä 6-7 kuukauteen. Ja sit se alkoi taas niin kuin pahenemaan. Että nyt vaan on todella hankala tilanne. Mutta meitä on muutamia, joilla on tosi hankala tilanne, että ei niin kuin mikään tunnu auttavan.
Niin kyllä, kun aika monella kuitenkin sit onneksi ne on aika rutiininomaisia toimenpiteitä.
Joo.
Ja hyvinkin niin semmoisia, että siellä ei juuri mitään haastetta ole.
Ehdottomasti. Ja siis toi oli, mä oon toinen ihminen, jolle noin on tapahtunut viime vuosikymmeninä naisten klinikalle. Siis toinen, kun miettii, miten paljon siellä laitetaan epiduraaleita.
Niin. Kyllä, joo, se on just se, että kun kuuluu just siihen pieneen prosenttiin. Joka ei, niin, just näin. Eli hormonaalle ei ole, tuo lääkitys ei ole sulle hirveästi auttanut. Nyt ei leikkauksesta enää. On ollut sitten vähän haasteita muutenkin. Mitäs ne muut, mitä siihen sun moniammatilliseen tiimiin, ketä siihen kuuluu?
Siihen kuuluu endometriosispesialisti, eli mua hoidetaan tällä hetkellä Endopolilla, missä on keskitetty niin kuin meidät haastavat endometriosipotilaat.
Kuinka monta on Suomessa tuommoista endometriosispesialistia?
Ei ihan hirveän monta. Mulle itse asiassa ole tarkkaa lukua.
Puhutaanko me niin kuin kymmenistä vai kymmenestä vai viidestä vai viidestä siis, kymmenestä vai...
Mä sanoisin, että ehkä...
Jos sä heittäisit, arvaat vaan.
Mä sanoisin, että ehkä kymmenistä. Mutta ei hirveän monista kymmenistä. Et kun mä mietin, että Endopolilla on, onkohan siellä 3 vai 4 nyt tällä hetkellä, niin kuin HUSilla. Ja mä luulen, että about saman verran on, tai pari on sitten niin kuin muissa yliopistollisissa.
Yes, okei. Okay.
Että ei, niin kuin, ei missään nimessä, siis alle 100, reilusti alle 100. Mä sanoisin, että jopa alle 50. Niin.
Siis näissä on niin valtavan iso paikkakuntakohtainen niin kuin ero, että miten, minkälaista hoitoa saat ja mikä se hoidon laatu on. Et kyllä ainakin niin kuin meillä Porin seudulla niin joutuu lähettämään kyllä vähän niin kuin kauemmas. Joo, mä näen sun nauratuksesta, että tiedät mistä on kyse. Että se ei ole ihan hirveän helppoa. Että siellä moni on ihan oikeasti, niin kuin siis tulee seinä vastaan, kun ei saa mistään apua.
Sepä. Ja sitten... Monet tekee sitä, että ne vaihtaa sairaanhoitopiiriä, eli vaihtaa hoidon toiseen. Et mä tiedän, että Porista jotkut on vaihtanut Tampereelle, koska Taussissa on tunnettu endometriosispesialisti ja hänen tiiminsä sitten taas. Niin se niinku, että ei puhuta ihan hirveän monista ihmisistä, että edes niinku erikoissairaanhoidossa, jos mietitään naisten tauteja niinku erikoissairaanhoitona, niin edes kaikki gynekologit, jotka siellä toimii, ei osaa diagnosoida endometrioosia. Tai ei osaa hoitaa endometrioosia, mikä on tosi surullista.
Ja kuinka moni 19-vuotias tai 29-vuotias osaa lähteä niin kuin vaihtamaan sairaanhoitopiiriä sitä varten, että lähtee niin kuin etsimään spesialistia ja kyseenalaistaa ja uskaltaa kyseenalaistaa sen niin kuin kuka on hoitovastaava.
Mutta tuossa tulee sitten taas vertaistuki taas tosi vahvasti esiin. Että se, et kun monet kysyy tuolla Korennon pitämässä Facebook-ryhmässä, niin kysyy sitä, että mitä, että kun mä en saa niin kuin mun tavallaan sairaanhoitopiiristä, mä en saa apua. Että kukaan ketään ei kiinnosta ja kaikki on vaan silleen, että no en mä tiedä, ehkä on, ehkä ei, tai ei sussa ole mitään vikaa, että mitä mä voin tehdä. Niin sitten sieltä annetaan niin kuin vaihtoehdot, että siellä tulee ensimmäisenä se, että voitko käydä yksityisellä, että onko sulla varaa käydä yksityisellä. Jos sulla ei ole varaa käydä yksityisellä, niin... Kädet alkaa olemaan aika sidotut, että sitten tullaan
sitä tähän. Tämä liittyy kyllä niin monen naisten alalla, naisten terveyteen, että täytyy mennä yksityiselle puolelle hakemaan. Se on vähän niin kuin tuo äitiysfysioterapia
ja, siis just
ja lantiopohjan fysioterapia.
Niin ja sitten just tuosta mietin siis sitä, että nyt tämän koko keskustelun aikana, kun minulla on kauan aikaa hiljaa, niin siis mä jotenkin niin kuin, mä en tiedä onko järkyttynyt niin kuin oikea sana, kun mä mietin vaan sitä, että kuinka monet kerrat sä oot jonottanut jonnekin lääkäriin, sä oot odottanut johonkin jotain tuloksia. Sä oot etsinyt sitä, että mihin sä pääset vai et pääse. Sä oot joutunut itse ottamaan selvää ja vaatia näitä asioita, mitkä pitäisi olla täysin itsestäänselviä. Ja tuossa tilanteessa, niin miten, tai niin kuin mulla herää hirveästi tässä vaan nyt kysymys, että miten sun pää on kestänyt kaikkea tätä sen sun sairauden lisäksi? Siis siksi mä oon kauan aikaa hiljaa, kun mä, niin kuin, mä oon tosi järkyttynyt. Mä en tiennyt, että tilanne näkisit, on näin huono.
Jep, kun te näkisitte kaikki kuulijat täällä niin kuin ilmeet, mitä on ollut tässä keskustelussa.
Joo,
semmoinen, että täältä kyllä niin kuin selkeästi tulee meille tukea ja sellaista, niin kuin, että että miten on mahdollista.
Joo.
Ja siis tämä on se, mikä siis ammatillisesti monet meistä ajaa ihan umpihulluksi.
Siis joo, niin, siis mä olin tulos just niin tohon, että ihan oikeasti niin kun sen näkee, tai mä ainakin näen sen mun hoitotiimin, tai tavallaan moniammatillisen tiimin kasvoilla. Mä kuulen sen heiltä, että miten turhauttavaa se on. Ja sekin vielä, niin kun, että sit kun sä oot moniammatillisen ryhmän hoidossa, sulla on todettu kaikki mahdolliset, sulla on kaikki hoidot, sulla on leikkaukset tehty, kaikki mahdollinen. Niin silti muut erikoisalat ja muut gynekologit saattaa vähätellä sitä. Että okei, nyt gynekologit ei niinkään tällä hetkellä omalla kohdalla, että he menee niin kuin mun endospesialistin mukaan. Että he katsoo sieltä kirjaukset ja hänen suositukset ja hoito menee niin kuin sillä, jos puhutaan akuutista hoidosta. Mutta se, että sitten kun sä joudut, mä olin esimerkiksi vuodenvaihteessa koronaosastolla hoidossa koronan takia, niin eihän siellä ole tietämystä. Tai sitten puhutaan niinku muista erikoisaloista, se on ihan se ja sama, että mikä erikoisala on kyseessä. Niin sieltä löytyy niitä, jotka ei usko sitä. Ja nyt en puhu siis koronaosastosta, vaan yleisesti niin, ottaen. Niin, et ihan oikeasti niinku ei uskota sitä, että okei, että sulla on leikkauksella todettu endometrioosi. Silleen, että no mutta että se on leikattu pois, niin sehän on sillä selvä.
Ja se on aika raskas niin kuin tilanne olla potilaan aina, niin kuin, aina sivistämässä niin kuin sitä hoitohenkilökuntaa siinä ympärillä. Et se on niin semmoinen positio, mistä ei kenenkään kuuluisi joutua olemaan. Et kun sä oot itse sairastat, sä oot siinä tilanteessa, tarvit apua. Ja sit sä joudut niin kirjaimellisesti alkaa opastamaan toisille suurin piirtein, että on toi Google. Voitko vähän selvittää?
Mut ketä muita siihen tiimiin kuuluu niin kuin näiden kaikkien lisäksi?
Oliko sulla psykologi? Ja Lantionpojan fyssari siellä.
On. Mulla on, on psykologi, mikä ehdottomasti siitä on ollut apua. Ja se on semmoinen, mitä ei itse edes tajua, kun sä oot tavallaan siinä niinku taistelumoodissa, että sä yrität saada sitä hoitoa, niin sä et edes tajua, miten paljon se vaikuttaa suhun. Ja nyt mä en halua, että kukaan ymmärtää väärin, että kukaan olisi hullu tai tämä olisi millään tavalla pään sisällä.
Mut hei, toi on muuten sellainen vitsi, mä olen niin kuin heti anteeksi, mä tulen törkeästään sivuun. Mua niin kuin edelleen ahdistaa se vanhan aikana ajattelu, että kun mennään terapiaan, niin täytyy olla hullu. Se oikeasti, tämä niin menee jotenkin mulle niin ihon alle, että kuinka moni edelleen pelkää mennä juttelemaan psykoterapeutille tai psykologille, koska pitäisi olla jotenkin niin järkyttävän huonossa kunnossa. Jep. Tai sitten täytyy todistaa ympäristölle, että mä en hullu, joka on siis toivottavasti hämmässä nyt jotenkin sinne vanhaan.
Ja siis varsinkin toi, että kun ollaan jo valmiiksi endometriosin kohdalla siinä tilanteessa, että monet on sitä mieltä, että se on naisen pään sisällä. Ja sitten vielä se, että jos sä käyt terapiassa, niin sehän tietyllä tavalla vahvistaa just sitä niin kuin vanhanaikaista ajatusta, että kaikki on pään sisällä, mitä se ei ole. Mutta takaisin tuohon kysymykseen, niin mulla on lantionpohjan fysioterapeutti on siinä mukana. Sitten mä käyn yksityisellä vielä akupunktiossa, mistä on ollut valtavan iso apu myöskin. Sitten sen lisäksi on anestesiologi, joka on erikoistunut sitten niinku kivunhoitoon. Että ollaan katsottu niinku kipulääkkeitä ja mahdollisimman niinku laaja-alaisesti sitä, että miten pystytään auttamaan. Ja ei puhuta niinku pelkästään mistään vahvoista kipulääkkeistä tai särkylääkkeistä, vaan puhutaan niinku kroonisen kivun hoidosta myöskin. Että siellä on katsottu kyllä niinku tosi laaja skaala. Et se on kans, ja mietitty just sitä, niin kun, että jotain vatsansuojalääkkeitä, että kun miettii, että kuinka paljon nuoret ja aikuisetkin syö just jotain buranaa tai panadolia tai niin kun mitä tahansa, mikä käy maksan päälle, käy vatsalaukun päälle.
Kyllä ja, koko suolistoon.
Joo.
Se on kuitenkin sellainen, mitä ei ikinä mietitä, ja sitten se, myöskin mitä kaikkea muuta siitä tulee, että sä syöt niitä lääkkeitä, siis ihan niin kuin allekirjoittanut tosiaan siis syön mielialalääkkeitä tällä hetkellä. Ja miten ne on vaikuttanut siis tällaiseen hyvin simppeliin asiaan kuin karvan kasvuun. Ja tämä voi kuulostaa, ja on siis tähän sun aiheeseen verrattuna todella pieni
se
asia.
Se on tärkeä.
Mutta ihan semmoisia, niin mitä kaikkea ihmiset ei mieti, mitä tulee se mukana tällaista juttuja mukana, tai maksaa läiskiä, joka on sitten siinä vuosikaupalla. Että mitä kaikkea. Tämä on niinku just se mun järkytys tästä niinku sunkin sairaudesta ja mitä kaikkea sä oot joutunut käymään läpi. Että
kokeilemaan vaikka tota määrää hormoneja, erilaisia.
Ja niillä on kaikilla sivuvaikutuksia.
Se niin, ihan mitä se tekee sun mielelle ja sä joutut vielä testaamaan niitä ja ottaa selvää, että johtuuko tämä nyt tästä lääkityksestä vai se. Minusta vai niinku
sivuvaikutuksesta.
Niin, nimenomaan, että toi varmaan on oikeasti niinku tosi tärkeä, että siellä on sitä terapiaa.
On.
Ja se psykoterapeutti, kenen kanssa käydä näitä, joka pystyy laskemaan vähän tiiäks, maan pinnalle takaisin.
Niin ja sitten se vähättelykokemus. Sitä mä mietin tosi paljon, että jos jatkuvasti nuoresta asti se, kokee sitä vähättelyä, niin sehän vaikuttaa niin kuin ehdottomasti siihen omaan minäkuvaan. Joo. Voidaan puhua vielä totta kai sitten kehon kuvasta, miten tämä sairaus vaikuttaa. Mutta yleisesti ottaen, niin kyllähän siellä on ihan valtavasti myös jopa saattaa mennä traumakokemuksen puolelle.
Mä olin just tulos tohon, että hyvin pitkälti siis se, että mulla on myöskin puhuttu tästä, niin että mites kun noi leikkauskomplikaatiot, että ehkä voisi olla jotain niin kuin posttraumaattista. Mm-hmm. Ja sitten on semmoinen, että ei sitä ole tullut edes miettineeksi. Että hetkinen, että okei. Niin se just, että jos sä vuosikausia haet apua, sut lytätään jatkuvasti.
Yep.
Niin kyllä se, niin että vaikka sä sit lopulta löytäisit sen lääkärin, joka auttaa sua, niin siellä on silti se tavallaan niin kuin koko historia, mitä sun pitäisi käydä läpi ja käsitellä ne tunteet, että miltä se tuntuu, kun sä et saa apua. Et se on ihan oikeasti hirveen. Aika avuton fiilis.
Se on todella avuton.
Ja se voi myöskin katkeroittaa sua ja vaikuttaa sit sitä kautta niin kuin sun suhteisiin.
Kaikkeen.
Ihan kaikkeen. Että ei niin kuin...
Miten se lantiopöhön fysioterapia on auttanut sua? Miten sä oot kokenut sen?
Se on auttanut monella tavalla. Että siinä on siis, me ollaan kokeiltu itse asiassa aika laajasti. Että me ollaan kokeiltu vulvodynian suhteen sellaista niin kuin trigger.
Just näitä pisteitä.
Painantaa.
Pisteitä.
Mm. Joo. Niin sitä, sitten on ihan faskiamanipulaatiota, mistä siitä on ollut ihan valtavan iso apu.
En just sanoa, että se on toivottavasti ollut käytössä. Mm.
Se on joo. Se on ollut tosi hyvä apu, että vaikka se pistää kyllä kipeä.
Kyllä. Valitettavasti se ei kuulu niihin rentoutushoitoihin joo, siinä hetkessä. Ei. Sen jälkeen tuntuu hyvälle.
Siis se just, että sen jälkeen niin tuntuu tosi hyvälle. Ja sitten kaikki, tiedätkö, lantionpohjan, niin kuin, mitä nämä nyt on. Nämä supistusliikkeet, että saadaan niinku rentoutettua ja me ollaan käytetty myöskin tenssiä ja sitten onko se EMS, millä mitataan noita.
Kyllä. Siis just toi yleensäkin, että sieltä löytyy siis niin paljon. Musta ihana kuulla, että sulla just on heti, mä olen siis tosi iloinen, että noita kaikkia löytyy ja on kokeiltu, koska jokaisella tietysti vähän on se erilainen se lantionpohjan tilanne. Ja just se, että itse aina miettii sitä kautta, että olisi ihana kuulla edes joskus, että sitten kun nuorella tytöllä on ollut kovat kuukautiskivut, ja me tiedetään, että se kipu aiheuttaa jännitystilaa, ja se muuttaa hengityksen, ja niin edelleen. Niin, et vaikka ei menisi siihen, että tarvitsee mennä niin kuin, tai olla monta päivää koulusta pois, mutta yleensäkin meillä ohjattaisiin heti näihin lantionpohjan rentoutus- ja aktivaatio niin kuin harjoituksia tekemään, ja yleensä ei katsottaisi se hengitys, ja niin kuin käytettäisiin just ihan faskiahoitoja vapauttamaan sitä jännitystä sieltä kehosta pois, niin kuinka monella niin pystyttäisiin saamaan ihan hallintaa niin, että ei tarvittaisi kipulääkkeitä ollenkaan. Mä en puhu nyt endometriosista, vaan ihan yleisesti tästä, että pystyttäisiin vähän rajaamaan pois sieltä heti. Että siellä on myös paljon niin kuin kehollista jännitystä.
Mutta se vaikuttaa myöskin endometriosiin sitten taas tosi paljon, koska se, että mä huomaan ainakin sen, että kun mä oon kivuissa, niin mä meen kippuraan ja mun hengitys muuttuu pinnalliseksi. Että musta on ihanaa, että sä otit sen puheeksi, koska se on semmoinen, mitä on harjoiteltu. Ja mä oon käynyt niin kuin sovelletun rentoutuksen kurssin, missä on harjoiteltu sellaisia pieniä rentoutusharjoituksia, mitä sä voit tehdä bussissa. Ihan kaikkia tällaisia niin kuin mielikuvaharjoituksia. Ja taas mä haluan painottaa, että missään nimessä kivut ei ole pään sisällä. Mutta se, että niistä voi saada apua siihen tilanteeseen. Just se, että sä saat vähän rentoutettua. Ja se, niin kuin, että ne tavat, mitkä sulle toimii, niin se voi auttaa siinä kivussa, vaikka se ei vie sitä kipua pois.
Kyllä, mä sanon nyt heti, että siis ensinnäkin hengityksellä pystytään vaikuttamaan suoraan lantion pohjaan. Niin pystytään niin saamaan sinne heti niin kuin parempi. Siis sinne tulee heti semmoista joustoa ja liikettä. Ja sitten niin kuin lainausmerkeissä rentoutusharjoitus tehtyy ihan pallea hengityksellä lantion pohjalle. Eli se ei ole niin kuin mielen kanssa se mindfulness-harjoitus tai niin kuin kehollinen hengitysharjoitus, niin se on siis ihan puhdasta niin kuin fysiologiaa, että miten se pääsee laukaisemaan jännityksiä sieltä lantion pohjasta. Ja totta kai sitten varmasti just se hermosta-aspekti, että jos on jatkuvasti kehosin taistele pakennetilassa, niin sä oot pinnallisessa hengityksessä, sä oot jatkuvasti niin pakenemassa muistaakseni sapelihammastiikerin osana.
Se on siinä koko ajan.
Se on ollut siinä koko ajan nurkan takana, niin siis se keho reagoi siihen automaattisesti. Mm. Ja luonnollisesti sit sitä pystyy myös mekaanisesti rauhoittamaan. No, ja sitten kuitenkin, kun endometrioosihan on kuitenkin tulehduksellinen sairaus, niin sen aasinsillan kautta kysyn, onko sinulla ikinä mietitty ravintopuolta?
On. Sitä itse asiassa, palaan tuohon Tanskaan hetkeksi, niin silloin lääkäri itse asiassa siitä sanoi, että hän sanoi, että kuule, kun hän ei saa suositella tätä. Hän ei saa sanoa tästä niin kuin oikeastaan mitään, että hän tekee nyt tässä väärin. Että ei ole tarpeeksi tietoa silloin, eli 2014-2015, niin kuin ravinnon vaikutuksesta endometrioosiin tai sen tavallaan niin kuin oireiden hoitoon. Mutta kannattaa ehkä lukaista tämmöinen kirja. Ja siinä just puhuttiin niin kuin tulehduksellisesta tavallaan ruokavaliosta.
Tulehdusta laskevasta. Joo, kyllä.
Kyllä, nimenomaan just näin, ei tulehdusta tuottavasta.
Sitenkin nimittäin pystyy syömään, kyllä.
Joo,
et paljon kyllä. Transrasvoja ja prosessoitua ruokaa ja paljon muutakin.
Ja se, siis mä huomaan siinä kyllä niin kuin eron, että mä oon kokeillut foodmappia ja sitten mä oon kokeillut just sitä, että jättää pois kaikki noi tulehdukselliset ja siitä ei ole ollut vaikutusta. Että mulla enemmänkin se on niinku määräisesti.
Jeesus, mikä homma toikin. Siis oikeasti herran aika.
Ja toi ravitsemuksen, toi on siis tosi kiinnostava toi ravitsemuksellinen puoli ihan se, että kun endometriosissa se ei todellakaan ole, että se on joku yksi tietty ruokavalio, vaan se on pakko kokeilla. Että toisilla auttaa just, että on maidoton, gluteeniton. Toisilla saattaa just tämä FODMAP oli ihan loistava. Ja sitten edelleen. Voi olla triggeröiviä ruokia. Jep. Ja just, että tulehdusta laskeva ruokavalio. Omega-3, itse asiassa tutkimusnäyttö näyttää hyvää niin kuin dataa siitä, että miten vaikuttaa kuukautiskipuihin ja mahdollisesti myös endometriosiin tai esimerkiksi kurkumiini on semmoinen, mikä laskee tulehdusta. Et niistä löytyy kyllä koko ajan pikkuhiljaa, mutta se ei päde kaikkiin.
Ei, ja siis se just, että mä oon kokeillut ne kaikki ja mä oon huomannut sen, että mulla on enemmänkin määrästä kiinni. Eli mä pystyn syömään maitotuotteita, eli mä pystyn syömään vaikka aamulla juustoa leivän päällä. Mutta sitten jos mä vedän viikon verran juustopizzaa lomalla, niin vaikuttaa heti. Sama vaikka punainen liha, niin mä voin syödä silloin tällöin leivän päällä sitä. Mutta jos mä syön paljon, niin vaikuttaa heti. Sama sokeri, että voin syödä sokeria jonkin verran, mutta taas se, että jos on hirveästi, niin se vaikuttaa kipuihin saman tien.
Kyllä, sokeri muuten nostaa tulehdustilaa, niin kuin matalasteista tulehdusta tosi reippaasti kehossa. Samoin stressi, jota miettikää, kuinka vaikeaa on olla ilman oikeasti tässä nykymaailmassa.
Niin ja silleen, jos joudut menemään paikasta toiseen etsimään apua itsellesi ja kokeilemaan miljoonaa eri ruokavalioa ja lääkettä ja hormonia ja kaikkea mahdollista.
Vähän stressaantunut olla.
Niin silleen, että oletko silleen stressaamassa. Siis mulla on täällä itse asiassa yhtenä pointtina on, että maksu. Miten esimerkiksi tämä, että sä kokeilet tommosia ruokavalioita, niin sehän on ihan hirveän kallista, koska ensinnäkin terveellinen ruoka on kuitenkin niinku suhteessa kalliimpaa kuin joku Big Mac-ateria. Niinku näin tosi karrikoidusti. Mutta just se, että miten niinku nämä kaikki maksut, kun sä joudut kuitenkin kokeilemaan kaikkea mahdollisia, vaikka sä saisit sen rahan jostain takaisin sitten jossakin kohtaa, niin sun pitää varmaan ensin kuitenkin itse maksaa se.
Pitää.
Niin miten tämäkin niinku on, miten tämä on niinku rakennettu, miten se niinku onnistuu?
Täytyy olla ihan pirun rikas ennen kuin sairastaa.
mutta siis ihan hirveä juttu, siis ei saa nauraa. Miten sä pystyisit mennä niinku eteenpäin tuossa, jos sulla ei ole taloudellisesti mahdollista.
Kyllä mun, siis mä, anteeksi, saat vastata kohon tuohon, mutta ihan huutan täältä niin kuin ammattinäkökulmasta, että kyllä mua ketuttaa, käytän nyt sitä sanaa. Että mä tiedän, että siis niin kuin suurin osa niistä asiakkaista ikinä pääse meille yksityiselle puolelle saamaan mitään apua, kun siis oikeasti ei, totta kai he ikinä olisi varmaan saanut kuulla, että tämmöistä apua olisi. Ja se on vaan pienelle määrälle ihmisiä se tieto. Ja sitten toinen on se, että kun ei ole varaa käydä joka niin kuin kuukausi niin kuin erilaisilla ammattilaisilla, että siis oikeasti, tämä on niin epätasa-arvoista.
Tämä on oikeasti ja siis se, että mä oon siinä mielessä niin kuin onnekkaassa asemassa, että mulla on vakuutus, joka korvaa. Mulla on vakuutus, joka mulle on otettu pienenä. Eli totta kai, kun mulla ei ole mitään.
Thank God, koska siis jos olisit myöhemmin ottanut. Siis tässähän mä meinasin mennä tähän aiheeseen aiemmin, mutta en viittinyt, koska tosiaan ollaan kohta tunti täällä jubailtu. Mutta just tähän aiheeseen, että niin kuin ottakaa hyvät ihmiset niitä vakuutuksia siis teidän lapsille ja nuorena aikuisina. Siis mä tästä just paasasin yksi päivä Instagramissa. Ja siis mä ymmärrän, että se on niinku rahallinen satsaus, mutta sit kun rytisee, niin sit rytisee kunnolla ja sit sulla on niistä niinku hyvää tavallaan. Niinku, sä selviät, sä suojaat sun oman selustan. Ja mietit tossakin esimerkiksi, meinasin just tässä aiemmin sanoa siitä, että kun puhuttiin sit terapiasta, esimerkiksi sairauskuulun vakuutusta, niin sä et saa ottaa myöskään. Mm. Siis jos sä olet käynyt psykoterapiassa, niin sinulle ei myönnetä.
Joo,
anteeksi,
joo, kyllä.
Mitä aktuaalista vittua? Nyt voi käyttää sanaa siis vittu.
Sitä, kyllä tässä yhteydessä sopii kivasti. Mm. Mutta hei, siis toi on niinku tosi haastava, mutta sitten päästään kyllä sit siihen, mitä seuraa myös esimerkiksi noiden vauva-asiakkaiden kanssa. Siis, tai yleensäkin esimerkiksi kielijänneleikkauksista. Pakko nyt heittää tämmöinen aasinsilta tähän, että eihän ne vakuutuksetkaan kaikkea kata. Että sitten aika monessa se joutuu tappelemaan ihan loppuun asti, että saako sen korvauksen piiriin.
Joo, totta kai, mutta niinku esimerkiksi nyt niinku sinun tilanteessa, niin varmaan on tulossa, jos mä en olisi puhunut sun päälle, niin sä olisit kertonut tarinan loppuun.
Ja mä oon puhutunut vielä lisää
täältä sivusta. Siis mä olen koko ajan täältä jotain hyvää, että ihan käsi pystyssä silleen. Minulla on asiaa.
Tää meidän vieras ei saa puhua.
Ei, mutta nämä on tärkeitä asioita puhua ja se on tärkeää myöskin saada niinku teidän näkökulmaa tähän ja teidän kokemuksia. Ja se, että koska noi kaikki menee tavallaan siihen samaan. Että just se, että okei, että vakuutus ei korvaa kaikkea.
Ei tietysti.
Että mulla on se onni siinä just, että lapsena otettu. Sitten on se, että kun mulla on määrätty sairauden hoitoon, eli ehkäisyvalmisteet, niitähän ei korvata, ellei ne ole sairauden hoitoon. Että mulla pitää lukea reseptissä, että endometrioosin hoitoon. Mutta siinä tullaan taas siihen, että täytyyhän mulla olla se raha, millä mä ostan. Ja sit kuittia vastaan mä saan vakuutuksesta.
Mm.
Ja samaan sit, jos mietitään, niin että vakuutus ei korvaa fysioterapiaa eikä psykoterapiaa, niin siitä tulee jo niin kuin jonkinnäköinen maksu. Että riippuen, että okei, että jos sä pystyt käymään kunnallisella, niin eihän se ole yhtä iso, mutta...
Joo, mutta kun siellä ei ole oikein osaajia, esimerkiksi kun fysioterapiassa.
Ja onko aikoja? Se, että jos tarvitaan päästä niin kuin vaikka esimerkiksi...
Gynekologille ei pääse.
Ei, siis jos tämmöisen johonkin erikoisjuttuun, jos sun tarvii päästä, niin sun tarvii päästä sinne nyt eikä vuoden päästä. Niin sehän siinä totta kai on, että ei ole oikein vaihtoehtoja. Mutta siis jo tämä oli just niin kuin mulla täällä maksuissa, mutta mä haluan mennä nyt hypätä vähän seuraavaan asiaan. Taas hyppään eteenpäin, mutta lukee mulla isolla täällä. Endometrioosi ja intiimielämä. Niin mua kiinnostaa se vielä tähän meidän niin kuin jakson aika loppupuolelle, koska tästäkin varmaan meillä on aika paljon asiaa, niin
on,
miten se vaikuttaa? Ja kehonkuvaan ja kaikkeen minäkuvaan ja
apua.
Hän pyörittää päätään
sun täällä. Siinä
joo, niin. Siis se on just tätä, niin että kun endometrioosi vaikuttaa ihan kaikkeen, että totta kai se vaikuttaa sun intiimisuhteisiin ja en tarkoita pelkästään niin kuin seksisuhteita tai seksiä. Oli se sitten sooloseksiä tai kumppanin kanssa tai kenen tahansa, vaan ihan niin kuin sun läheisiin ihmisiin. Se vaikuttaa siihen, miten paljon sä jaksat tehdä, miten paljon sä pystyt tehdä. Niin se, että miten sä pystyt käymään kavereiden kanssa, miten sä pystyt näkemään heitä, perhettä. Saati sit just se, että mennään oikeasti siihen intiimipuoleen. Mutta siinä mun mielestä taas tullaan siihen, että jos sulla on hyvä perusta, eli tullaan fysioterapiaan. Että jos sulla on kaikki tavallaan kunnossa, niin se on vähän helpompaa. Koska se, että mä oon esimerkiksi itse kokenut kivuliasta seksiä.
Mm.
Ja se on aina niin kuin se, mä huomaan sen, että se on mennyt kivuliaammaksi, jos endometrioosi alkaa aktivoitumaan.
Ja mä sanon nyt ihan täältä lantionpohjan fysioterapian näkökulmasta, että siis jos sulla on krooninen kipu tai jatkuvaa kipua, niin sulla on lantionpohja yleensä koko ajan ylijännitystilassa. Siellä ei kierrä veri, se on niinku krampissa, se saattaa mennä ihan spasmiin, ihan niinku sairauteen asti. Että siis tää on just tää, että se on niinku itsestäänselvyys. Että lähdetään lähtökohtaisesti siitä, että se on itsestäänselvyys, että näin käy fysiologisesti.
Mut kun se ei oo. Sehän siinä on, että kun kaikki ei...
Niin koe se kipu. Ja eihän meillä myös endometriasia sairastavia, jotka ei koe kipua.
On,
ja tämä on hyvä muistaa, että totta kai niin kuin, lähinnä siitä kivusta puhun. Että mä en puhu niinkään, että endometriasi niin kuin potilailla olisi automaattisesti lantionpohjan kanssa haastetta. Mä tarkoitan sitä, että sulla on krooninen kipu.
Joo, joo.
Niin se näkyy kyllä ihan fysiologisena niin kuin reaktiona.
Mutta onhan sekin jopa mielenkiintoista, että jos niin kuin sanot jollekin, heität, että joo, että no rentouta lantionpohjaa silleen, missä mä tiedän, missä helvetissä se sijaitsee. Mistä mä niin kuin tiedän, että oota nyt.
Mä näen sun ilmeestä se just rentoutit
niin, mutta tämä on se pointti, että tietääkö mukamassa kaikki, että mistä
no,
on kyse.
Ei tietenkään
tiedä. Puhutaan, että tähän mä olin lantionpohjassa. Rentouta lantionpohjaa. Oota, missä... Oota nyt, toi oli pakara, eikö oota, tää oli, siis tääkin on niinku vaikea juttu. Joo. Miksi sitä ei ole kerrottu, että missä ja prikkeleissä se on?
Niin, ja se pitäisi kertoa siellä koulussa jo.
Joo, niin. Eikö toi just, että se olisi ihanaa, jos tosta käytäisiin niinku hyvin nuorena jo keskusteluita ja opetettaisiin, niinku sä puhuit aikaisemmin. Mut ei niinku, tuntuu, että tää on hirveän niinku negatiivissävytteistä, mut niinku siis on ihan valtavasti niinku struggles,
haasteita.
Haasteita niin kuin tämän kaiken kanssa. Mm. Jos sä lähdet miettimään sitä, että mistä sä saat apua, mistä sä saat diagnoosin ja sitä kautta sit apua. Kuinka moni osaa lähettää fysioterapeutille, että sä saat tavallaan sen sun lantion mahdollisimman hyvään kuntoon, että sun intiimisuhteet toimii. Mm. Et ihan valtavasti näkee myöskin vertaistukiryhmässä kysymyksiä tästä, että miten teillä onnistuu just seksi, miten onko kumppani jättänyt. Että on niitä ihmisiä, joiden kumppani on jättänyt sen takia, että toinen on sairas. Tai toinen ei pysty intiimiin suhteeseen.
No kyllä, siis toi just, että et totta kai vaikka siellä olisi hetki, just hyvä muistaakin, että se, että sulla on rinnalla sellainen kumppani, joka tekee sun olon mahdollisimman turvalliseksi ja niin kuin ihanaksi ja antaa aikaa ja käytetään liukkaria ja kaikkea mahdollista, huomioidaan se siinä niin kuin yhteisessä intiimielämässä, niin sehän mahdollistaa sen, että se lantiopohja pääsee rentoutumaan. Että se tarvitsee olla koko ajan jännitystilassa ja sitten saa sen ajan siihen ja kaikki just tämä, että kyllähän siinä on niin paljon niin kuin tehtävää, mutta sitten sen kumppanin pitää ymmärtää tämä sairaus.
Ja siinähän niin. Just tämä, että nyt niin kuin tavallaan se, että jos ei moni ihminen edes tiedä, mistä puhutaan, niin tavallaan kyllä tästä puhutaan sitten niin kuin liian vähän. Ja esimerkiksi siis en mäkään niin kuin todellakaan näin paljon tiennyt, sen takia mä oonkin niin järkyttänyt. Että kyllä mä nyt tiesin, että puhutaan niin kuin sairaudesta, joka tekee tavallaan, joka sattuu kuukautisten aikana. Tämä oli tyylin about kaikki, mitä mä tiesin. Ja mä oikeasti vähän hävettää, mä aina uuno. Mutta ei ole vaan ollut minun kohdalla, ei ole ollut jollain läheisellä tai muuta. Mutta niin kuin tavallaan, että tämä on ihan niin kuin mind blowing niin kuin jotenkin, että miten me tiedetään näin vähän.
Niin, ja sitten just se kuukautiskipujen, kun se on hirveän yleistä, me tiedetään se. Sitten ajattelee, jos endometriosia sairastaa 1/10.
Joo, 200. Tai älytön. Jotkut sanoo, että 1/7.
Kyllä, joo, Australiassa oli vissiin 1/9. Joo, sanottiin just enemmän. Ja ajattelee, että se on 200 000 niin kuin, ihmistä.
Jeez. Suomessa 200 miljoonaa maailmanlaajuisesti. Niin.
Ja sitten puhutaan koko ajan, että tästä tiedetään näin vähän.
Ja sitten sä mietit, että johonkin Viagraan tai miesten niin kuin impotenssiongelmiin suolletaan enemmän rahaa vuosittain kuin endometrioosin hoitoon. Ja se, että kun miettii, että tästä on niin kuin tutkittu.
Onhan se nyt paha, jos heppi ei nouse kuolella.
Kyllä, se on siis.
Joo, se estää työnteon.
Ihmisoikeus.
Joo, estää työnteon nimenomaan, joo. Jäät kotiin makoilleen, koska sulle ei nyt vaan ole niin.
Niin, mutta kun sä ihmisoikeus, että se on niin kuin toimittava loppuun asti.
Kyllä, kyllä. Ei niin, mutta siis toi on ihan käsittämätöntä, että kun tästäkin on tutkittu, miten isot vaikutukset, niin kuin kansantaloudelliset vaikutukset endometrioosilla on, niin mä en ymmärrä, että miten niin kuin, että okei, että jos sua ei kiinnosta naisten terveys, tai itse asiassa ei edes naisten, kun se ei ole pelkästään naisten sairaus, vaan yleisesti ottaa niin kuin menstruoivien ihmisten sairaus. Mm. Jos sua ei kiinnosta se, okei, sua ei kiinnosta, että joku on kivuissa, okei, mutta kiinnostaako sua edes se raha? Niin kuin ihan oikeasti, jos lähdetään vetämään niin kuin hyvin kans karrikoiden tämä, niin kiinnostaako se, että millaiset vaikutukset tällä on meidän
yhteiskunnassa. Joo, mutta katsotaanko toi ennaltoehkäisy on se, mitä ei niinku tehdä ollenkaan mielellään, ellei ole pakko. Ja sitten kun se ei poliittisesti näy seuraavan niinku vaalikauden aikana, niin sitten sitä on ihan turha lähteä laittamaan siihen naisiin tai ennaltaehkäisyyn tai lapsiin tai koulutukseen tai kasvatukseen tai mihinkään.
Siis kun toi on ihan käsittämätöntä. Ja se, että tässä tullaan taas niinku se, että ympyrä on taas valmis, päästään niinku siitä, mä palaan tähän, niinku, että jos kumppani ei ymmärrä, niin tullaan taas tähän mielenterveyteen. Että miten se vaikuttaa ja sitten just kehonkuvat, kaikki tämmöiset. Mm. Että kyllä niin kuin vaikuttaa ihan valtavasti. Että mulla mä muistan silloin, kun mulla oli pistoshoidot meneillään, niin mulla tuli siis ihan nestettä kehoon joku 10-15 kiloa. Ne lähti saman tien leikkauksen jälkeen. Niin on semmoinen niin kuin, että ja kun siis mulla turpos kasvot, mulla turpos rinnat. Siis ihan valtaviksi, että oli silleen, että oli tukala olla koko aika, oli miten tahansa. Ja se, että tullaan myöskin siihen, että kun endometrioosi hyvin monella aiheuttaa turvotusta, niin sun vatsa turpoaa raskausvatsan näköiseksi. Ja monet potilaat, että tämä on myös yksi vertaistuen parissa, mistä kysytään ja haetaan niinku tavallaan sitä vertaistukea, että vitsit, että taas tuli joku niinku sukujuhlissa onnittelemaan, että onnea niinku teidän raskaudesta ja kohta tulee vissiin teille perheen lisäystä.
Niin ja sille oikeasti, sä älä ikinä sano kenellekään ihmiselle, ketä tunnet tai et tunne. Niin se on niinku asia, mitä sä et kysy, etkä sano.
Ei, ikinä. Se niin. Tulee ilmi. Tämä on niinku perus niinku semmoinen asia, mitä olla ihan kaikkea todella. Ymmärtää, että ei mennä sanomaan.
Se on ihan käsittämätöntä.
Joo, ja se turvotus on, se voi aiheuttaa jopa niinku erkaumaa. Vatsallisten erkaumaa, että siis siellä on se sisäinen turvotus. Eli synnyttämätön nainen, niin se hyvin voi olla se tilanne se, että se on niin voimakasta.
Eli niinku,
se turvotus.
Ja tullaan taas tähän, niinku, että niin kokonaisvaltainen sairaus. Mistä mut ei tiedetä.
Mistä löytyy niinku, mä, tähän niinku, jakson loppupuolelle? Niin mikä on...
Mihinkin lopeta tätä?
Ei, me voitaisiin jäädä tänne huomiseen asti. Me voitaisiin jäädä tänne huomiseen asti, mutta kun mä istun tässä screenillä, niin mä näenkaan, me ollaan oltu tänne.
Me ollaan oltu varmasti pitkään.
Mutta tästä on hyvä asia.
Puhua,
joo,
Härrikin,
me voitaisiin olla tällä huomiseen asti. Mutta onko jotain, Jasmina, semmoista, mitä sä haluat kertoa tähän loppuun vielä, mistä ei olla vielä puhuttu? Ja sitten vielä pyytäisin kertomaan siitä, mistä löytyy näitä vertaistukiryhmiä ja mistä sinut löytää sosiaalisesta mediasta ja muuta.
Ehkä loppuun semmoinen, mun mielestä kaikista tärkein on se, että kukaan potilas ei ole yksin. Mm. Meitä on, niin kuin tässä tuli ilmi, niin 200 000 Suomessa. Voi olla jopa enemmänkin, että 200 000 on se niin kuin tiedetty. Niin meitä löytyy paljon. Meitä löytyy hyvin erilaisista niin kuin taustoista. Et Korento ry, eli gynekologinen potilasjärjestö, joka ajaa endometrioositietoutta ja muita gynekologisia sairauksia, niin heillä on heidän ylläpitämä Facebook-ryhmä, semmoinen kuin Endometrioosi Suomi. Se on ehdottomasti semmoinen, mihin kannattaa, vaikka ihan vaan epäilisi endometrioosia, niin liittyä, koska se, että kun sä katot sieltä ja näet niitä tavallaan kokemuksia ja sellaista, niin kuin, että mitä on käynyt, mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä. Niin se, että vaikka sä et kommentoisi mitään, niin sä saat sieltä ihan valtavasti tietoa itsellesi. Niin se on ehdottomasti semmoinen, mitä mä suosittelen. Korennolla on muutenkin tosi paljon erilaista tukihenkilötoimintaa. Että on ihan fyysisiä tukihenkilöitä, joiden kanssa voi soitella tai viestitellä. Tai parhaassa tapauksessa he voi jopa tulla mukaan niin kuin käynnille ja pitää sun puolia, jos tilanne vaan sallii. On chattia, on vertaistukipuhelinta, tukipuhelinpäivystystä. Ne on joka viikko löytyy semmoiset, että sä voit soittaa. Ja se on, kaikki on anonyymiä, niistä ei jaeta nimillä tai mitään tällaista, että sitä ei kannata niin kuin pelätä. Niin ehdottomasti se, että ei ole yksin. Apua löytyy ja kyllä se saattaa tuntua tosi ylivoimaiselta, mutta kyllä siellä me konkarit neuvotaan ihan varmasti siinä. Ja mut löytää Instagramissa nimellä Jasness, eli J-A-S-S-N-E-S-S, oikein tollainen tongue twister. Niin siellä jaan tosi laajasti tästä niin kuin omasta kokemuksesta. Ja muutenkin Instagramissa on koko aika enenevissä määrin niin noita vertaisia, jotka jakaa omaa tarinaansa ja omaa tavallaan tilannettaan. Ja sitten on totta kai Korennon sosiaalisen median tilit ja sitten vaan mukana myöskin semmoisen kuin Endometrioosi Instagram- ja Facebook-tilin toimituksessa, mutta siis me tehdään vapaaehtoisvoimin niin tietoa. Jaetaan sitten sosiaalisessa mediassa, niin semmoiset löytyy tälleen äkkiseltä.
Siis niin tärkeää työtä. Ja toi on tosiaan, kyllä. Toi koskettaa, toi Korento ry:nkin sivusto, kun tuossa äsken just plärasin sitä, ja se on tuttu, on seurannut Instassa tosi kauan aikaa, kun se tieto, niin kuin, se on tosi niin kuin, mun mielestä ihanasti jotenkin semmoista helposti lähestyttävää, ja sieltä löytyy niin laajasti. Mutta sitten kun miettii pelkästään, että tosiaan, että siellä on, että puhutaan endometrioosi, adenomyoosi, PCOS, vulvodynia, niin ajattelee, että PCOS-säkin, niin kuitenkin se on äärettömän yleinen. Että siellä on seuraava 200 000 niin kuin tästä hormonihäiriöstä kärsivää, joka ja vaikuttaa lapsettomuuteen ja kehonkuvaan ja kaikkeen muun ja samalla tavalla.
Ja sama adenomyoosi, se on tosi yleinen. Ja vulvodynia on tosi yleinen niin kuin kaikissa näissä. Mm. Tavallaan jos mietitään niin kuin endometrioosi, adenomyoosi ja PCOS, niin vulvodynia lähtee tavallaan siinä niin kuin kumppanina hyvin helposti mukaan.
Just näin.
Ja se niin kuin just, että saattaa olla just adenomyoosi ja endometrioosi ja sitten vulvodyniaa, niin ihan niin kuin käsittämätöntä. Ja ehkä semmoinen vielä, että siis vanhemmille löytyy myöskin tukea. Se on mun mielestä tärkeää, että jos sun tytär tai lapsi on tällaisten asioiden äärellä, niin löytyy tukea, löytyy vinkkejä, että ihan laaja-alaisesti niin autetaan. Ja sama sitten taas radikaalileikatuille, eli kohtu, jos on poistettu, niin löytyy sitten vielä spesifisti heille noita tukiryhmiä tai vertaistukiryhmiä. Et toivon mukaan tästä pikkuhiljaa saadaan niinku tietoutta vietyä eteenpäin. Ja mun mielestä tosi ihanaa, että te otit tämän aiheeksi, että tämä on oikeasti tosi tärkeä aihe, niin kiitos siitä.
Valtavan iso kiitos sulle, että tulit tänään. Siis me opittiin varmasti molemmat tässä lisää. Kyllä. Ja siis tämä on kyllä sellainen niin kuin aihe, mitä jotenkin itse kokee, että just kaikista hienointa on kuulla se niin sulta. Koska totta kai kirjasta voi lukea kaiken näköistä, mutta se kokemus ja se hoitopolku ja se kaikki, mitä sä oot kokenut ja kuullut, niin se jotenkin tuo tämän niin kuin asian niin paljon elävämmäksi. Niin. Eli lämmin kiitos sitten, että tänään pääsit tänne.
Kiitos. Toivottavasti näistä on apua. Tässä on, niin kuin puhuttiinkin jo, niin tästä olisi voinut puhua
siis
hyvin.
Kyllä, tästä olisi puhua vaikka kuinka paljon. Ja siis tietysti ikään kukaan ei oletakaan, että yhdessä podcast-jaksossa pystytään avaamaan yhden ihmisen elämää kokonaisuudessa siis ja yhtä sairautta kaikkien puolesta. Ei tietystikään.
Kyllä. Mä olisin halunnut huutaa jo ferritiinistä monta kertaa, monta kysymystä ja meitä jatkaa tämän jälkeen.
Joo, no nimenomaan. Mutta siis kiitos ihan älyttömän paljon. Kiitos. Ja pakko vielä tähän loppuun siis ihan niin kuin siis nostaa hattua. Sä oot ihan äärettömän niin kuin vahva tyyppi ja siis tommosia naisia me tarvitaan.
Meitä löytyy jonkin verran, että
onneksi. Ihan mahtavaa ja tsemppii kaikkeen jatkoon.
Kiitos. Ihanaa kevättä, Jasmina. Kiitos kun tulit.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Moi moi.
Moi moi.
Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhekoolle.
Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.